ხალხო რადიო თავისუფლება FM-ია ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის ხელისუფლების განცხადებით 6 ადამიანი ემსხვერპლა ავტობუსის აფეთქებას ქვეყნის აღმოსავლეთში. მიწას მიაბარეს პარიზში თავდასხმების შედეგად დაღუპული 7 ადამიანი. საქართველოში ძალაში დარჩა დადგენილების გამოტანის საჭიროება ამოღების ან ჩხრეკის პროცედურების წინ. უკრაინის მთავრობის ცნობით სუმცირე 6 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და 10-ზე მეტი დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ავტობუს ჭურვი მოხდა. ინციდენტი მოხდა უკრაინის სამხედრო გამშვებ პუნქტზე, მეამბოხეთა მიერ კონტროლირებული ქალაქ დონეცკიდან 35 კილომეტრის მოშორებით. სამხედრო უწყების ცნობით სამოქალაქო პირები ემსხვერპლნენ აფეთქებას, რომელიც გრადის ტიპის ჭურვმა გამოიწვია. სეპარატისტული თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკა უარყოფს ინციდენტში მონაწილეობას და აცხადებს, რომ მთავრობის გამშვები პუნქტი სცდება მათ საარტილერიო რადიუსს. 13 იანვარს მიწას მიაბარეს 7 დაღუპული იმ 12 ადამიანიდან, რომლებიც გასულ კვირაში პარიზში მოხდა ტერორისტულ თავდასხმებს ემსხვერპლა. პარიზში პრეზიდენტმა ფანსუა ოლანდმა მიაგო პატივი სამი პოლიციელის ხსოვნას, რომლებიც ისლამისტებმა დახოცეს. საფრანგეთი არასოდეს მოუხრის ქეთს ამგვარ თავდასხმებსო, განაცხადა ოლანდმა. პრეზიდენტმა სიკვდილის შემდეგ მიანიჭა საფრანგეთის უმაღლესი ჯილდო, საპატიო ლეგიონის ორდენი სამ დაღუპულ ოფიცერს, ფრანკ პრინსოლაროს, აჰმედ მერაბეც და კლარისა ჟან ფილიპს. მათი კუბოები საფრანგეთის დროშაში იყო გახვეული. ოფიცრები იმისთვის დაიღუპნენ, რომ ჩვენ თავისუფლებაში შეგვეძლოს ცხოვრებაო, განაცხადა ოლანდმა. ორი პოლიციელი, პრინსოლარო და მერაბეტი, მოკლეს 7 იანვარს სატირული ჟანრის ყოველკვირეულ ჟურნალზე შარლი ებდოზე მიტანილი იერიშის დროს. ისლამისტების მიერ მათ რედაქციაზე მოწყობილი სისხლიანი თავდასხმის შემდეგ გამოსული სატირული ჟურნალის შარლი ებდოს პირველი ნომრის წყდაზე წინასწარმეტყველი მუჰამედის კარიკატურაა გამოსახული. ნახატზე მუჰამედ სახეზე ცრემლი ჩამოცვის და ხელში უჭირავს აბრა „მე ვარ შარლი“. კარიკატურის ჰედლაინი ამბობს: „ყველაფერი ნაპატიებია“. ჟურნალმა გამოაცხადა, რომ ამ კვირის ნომრის ტირაჟი 3 მილიონი იქნება, ნაცვლად მათთვის ჩვეული 60,000-ისა, და ამ ნომერს რამდენიმე ენაზე გადათარგმნიან. საქართველოში ძალაში დარჩა გამომძიებლის მიერ დადგენილების გამოტანის ვალდებულება ჩხრეკა ამოღების პროცედურების განხორციელებისას. გადაუდებელი აუცილებლობის დროს ამ თვალსაზრისით სისხლის სამართლის კოდექსში არაფერი შეიცვლება და პროცედურები არ განხორციელდება მხოლოდ ზეპირი განმარტების საფუძველზე, როგორც ამას ითვალისწინებდა პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი. ეს გადაწყვეტილება არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან კრიტიკული შენიშვნების მოსმენის შემდეგ მიიღეს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო თანასწორობის კომიტეტის სხდომაზე, სადაც განიხილავდნენ სისხლის სამართლის საპროცესო ეს კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს. ცხდომამდე ცვლილებების პროექტი გააკრიტიკა საქართველოს სახალხო დამცველმა. მან უარყოფითად შეაფასა შემოთავაზებული ცვლილება, რომლის მიხედვით საგამოძიებო მოქმედებების ჩხრეკისა და ამოღების გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ჩატარებისას გამომძიებლის მიერ დადგენილების გამოტანა საჭირო აღარ იქნებოდა. ეგვიპტის სასამართლომ გააუქმა ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკისთვის გამოტანილი განაჩენი გაფლანგვის საქმეში და ბრძანება გასცა ხელახლა გაიმართოს სასამართლო ამ ერთადერთ საქმეზე, რომლის გამოც მუბარაკი ციხეში იმყოფება. 86 წლის მუბარაკს მაისში 3 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა, მას შემდეგ რაც დამნაშავეცნეს საბიუჯეტო თანხებიდან მილიონობით დოლარის მითვისებაში პირადი მოხმარების მიზნით. მის ვაჟებს, გამალს და ალაას ამავე საქმის ფარგლებში 4 წლით მიუსაჯეს პატიმრობა. თუმცა საკასაციო სასამართლომ 13 იანვარს დაადგინა, რომ ამ საქმეში იურიდიული პროცედურები სათანადოდ არ იყო დაცული. ჯერჯერობით გაურკვეველია, დატოვებს თუ არა ციხეს მუბარაკი, რომელიც საშელს კაიროს სამხედრო ჰოსპიტალში იხდის. ნოემბერში სასამართლო მუბარაკს მოუხსნა ბრალდება, თითქოს ის შეთქმულებაში მონაწილეობდა ასობით დემონსტრანტის მოკვლის მიზნით 2011 წლის იმ ამბოხების დროს, რომელსაც მუბარაკის დამხობა მოხვა. მას ასევე მოეხსნა კორუფციის ორი ბრალდება. მუბარაკის ვაჟების სასამართლოც ხელახლა გაიმართება. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ დღეს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართვა გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ახალ წელს ოჯახში ძალადობის პრობლემის მოგვარება სამინისტროს თითოეული თანამშრომლის მთავარ პრიორიტეტად დარჩება. ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ კოორდინირებული რეაგირების მიზნით გადავამზადეთ თანამშრომლები. ძალადობის შემთხვევებზე ადეკვატური რეაგირებისთვის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოებიდან გამოიყო ორ-ორი თანამშრომელი, ქალი და მამაკაცი, ნათქვამია განცხადებაში, სადაც ასევე ჩამოთვლილია სხვა ღონისძიებები, რომლებიც სამინისტრომ გაატარა ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტათ ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით, რადიო თავისუფლება წერტილი GE. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby.
go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Your mama's gone away and your daddy's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Your sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me. Devil makes three, don't need no other loving baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever loving baby.
Don't wanna see you again or hold your hand, 'cause you don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Scream and shout, and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to Greenville. Out all night, playing in a band, looking for guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass, busted down doors. Go back to Greenville.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong.
I'm
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე თავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Ashividi da Otke Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუბრუნდით ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan sakini korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə nədən şikayət etdi?
Mən zəng elədim qoy idarəsinə, dedilər ki, maşınımız yoxdur. Filan dedim, məsə maşın olan deyiləm. Azərbaycan hökumətinin nə vaxtı 10 litr benzindən yana boğaz uza çatış alırdı. Mən sizə benzin ala demirəm, niyə deyəm? Dedilər ki, belə problemdir, maşın məsələsi düzəlməyəcək. Dedim, düzəlməyəcək, mən düzəldərəm.
İrandan kafil getiren daha bir iş adamının necə deyirlər işi Astara gömrüyündə düyünə düşdü.
Səhətlər hamısı faydasındadır. Sadəcə mənim nömrə verimlər ki, mənə deyirlər, mənə aparəkdir ona. Ki, ondan icazı alacaq. Bir səhətlər problem getirəm, qədər ki, onlar sizin işinizə müdaxilə edə bilməzdir.
Astarada çəlti çəkən kişi ilə söhbət.
Bir dənə texnika yoxdur, bunu bir dənə. Mən ödüm qalıram məsələn, mənim yaşım çoxdur, elə deyil. Hər nəyi fikirləşirəm, hər nəyi görmüşəm, hələ indi görürəm. Görürəm ki, haqsızlıq baş alıb gedir. Kimlərdir? Amma məmurlar.
Cədəbəydə bir ailənin torpaq sevgisi.
Ofa bəhmişi, arpa, buğda, təsərrüfatda işləmək çox gözəldir. Yaxşıdır, torpaq özündür. Özün bilirsən, nə əkirsən, nə səpirsən, özün üçün. Bax, 2 hektar, 8 torpaq sahəmiz var.
Və ən nəhayət Siyəzənin Qərəz kəndindən yuxarı orqanlara yazılan şikayət məktublarına hansı cavablar gəlib?
Bütün məktublara verilən cavablar yağlı vədlərdir. Bu il həll olunacaq gələn il investisiya proqramına salınıb. Yəni cavabların hamısında eyni cavabdır.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Naxçıvan sakini Qadir Quliyev Qaz İdarəsindən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə şikayət edib. Ancaq öz haqlarını yaxşı bilən bu insanın aylar keçsə də hələ ki şikayətinə cavab verilməyib. Daha ətraflı Naxçıvan müxbiri Yafəz Əkramoğlunun reportajında.
Naxçıvan sakini Qadir Quliyev Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsindən şikayətçidir. O deyir ki, bir neçə ay öncə oğluna tikdiyi yeni evə qaz çəkdirmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Qaz İstismar İdarəsinə müraciət edib. Qadir Quliyevin bildirdiyinə görə idarədə ondan rüşvət tələb ediblər. Rüşvət verməkdən imtina etdiyini deyən Naxçıvan sakini Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə üz tutub. Lakin Qadir Quliyevin sözlərinə görə 2 aydan artıqdır ki, müraciət etdiyi idarədən cavab ala bilmir.
2013-cü ilin dekabr ayının 4-ü oğlum gedib ərzə vermiş idarəsinə də qaz idarəsinə də. Mart ayına qədər heç bir xəbər və zəng elədim. 2 gün sonra oğlumu zəng eləyiblər onun telefonuna, onun telefonun zadını da alıb götürmüşlər ərzə verən vaxtı. Və gəl protokola qol çək gedirik sizə qaz çəkməyə. Gedir ora deyirlər ki, bir dənə qurcavoy maşın tut, bu materialları yığa aparaq sizə. Bir dənə də taksi çağır gəlsin, fəhilləri aparsın. O da mənə zəng elədi ki, belə dedi, deyim orada idarə heç maşın yox. Dedi 30-a kimi maşın var, deyirəm də bunlar nə maşın? Deyir onların bir dənəsi işləyir, onu göndərim ki, şəhərə qaz çəkişən, bu birlər işləmir. Mən zəng elədim təzədən qaz idarəsinə, dedilər ki, belə maşınımız yoxdur filan. Dedim, mən sizə maşın alan deyiləm, Azərbaycan hökumətinin nə vaxtıdır ki, mən 10 litr benzindən yana boğaz uza çatış alırsınız. Mən sizə benzin ala demirəm, niyə deyəm? Dedilər ki, belə problemdir, maşın məsələsi düzəlməyəcək. Dedim, düzəlməyəcək, mən düzəldərəm. Zəng elədim Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə. Mart ayının 18-i zəng eləmişəm ora, məni qeydiyyətə salıblar.
Qadir Quliyev deyir ki, 15-ini gözləyib, həmin idarəyə yenidən müraciət edib.
Şundan 15 gün keçdi, zəng elədim, bana oldu. Dedilər, nə bir Qadının nömrəsini verdilər ki, onların əlaqə saxlı, onlar deyəcək. Ona da zəng elədim, dedi, qoy bir ay tamam olsun. Sonra da bir ay möhləti var, 20 gündən bir aya qədər. Dedim də 23-ün az qar tamam olsun. Dedi, yox, qoy bir ay tamam olsun. Dəhsəsindən bir 15 gün keçdi, bir də zəng elədim. Dedi ki, bir 10 gündə gözlə də, bir aydan 40 günə qədərdir. Dedim, yavaş-yavaş arta-arta gedir, deyəsən sizdən bir iş görən çıxmışdı. Dedi ki, neft şirkətinə göndərmiş, oradan xəbər gəlməlidir. Nəsə üstündən 10 gündə keçdi, bir də zəng elədim. Dedi, dəftərxanaya müraciət elə, dəftərxanını öyrəndim. Dəftərxananın telefonunu verdilər, ora zəng elədim, oradan öyrəndim. Dedilər, biz göndərmişik sənədləri prokurora. Kimdir prokuror nömrəsin? Nəsə vermədilər. Sonra üstündən bir 5-6 gün keçdi, bir də öyrəndim. Demək, bu aylar ərzində bir 2-3 dəfə mən onunla əlaqə saxlaya bilmişəm. O da elə bir həftə möhlət ver, bir həftə möhlət ver, bir həftə yolla özüm zəng eləyəcəm, aynam nə eləyəcəm. Axır sözdə bu oldu ki, bu mənim ihtiyacım baş prokuror səviyyəsində həll olunması məsələdir. Ondan sonra 2-3 dəfə də zəng eləmişəm, indi gör mənim nömrəmdə iş turub qan qaldırmırlar.
Naxçıvan Muxtar Respublika Qaz İstismarı İdarəsindən Qadir Quliyevin iddialarını əsassız sayırlar. Onların bildirdiyinə görə adı çəkilən şəxs idarəyə müraciət etməyib. Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsindən isə qeydə alınan bütün şikayətləri araşdırdıqlarını və 20 gün ərzində müvafiq addımlar atdıqlarını bildirdilər. İdarədən dedilər ki, Qadir Quliyevin müraciəti ilə bağlı şikayəti varsa, onlara təkrar müraciət eləyə bilər.
İrandan kafil gətirən daha bir iş adamının necə deyərlər işi astara gömrüyünlə düyünə düşüb. Kafil astara gömrüyündən buraxılmır. Üstəlik yükü daşıyan sürücünün də maşını əlindən çıxdığından ailəsini dolandırmağa çətinlik çəkdiyini bildirir. Müstəcəm Məmmədov eşidək.
İrandan kafel gətirən daha bir iş adamı astara gömrüyündə problemlərlə üzləşib. İş adamı Vüsal Hacıyev deyir ki, ona məxsus kafelin yükləndiyi maşın mayın 12-sindən astara gömrüyündə saxlanıb. Sahibkar bütün sənədlərin qaydasında olduğunu deyir.
İrandan kafel gətirmişik. Astara gömrüyünə gidip sənətlər hamısı qaydasındadır. Orada mənim ağlamak deyirlər ki, burada böyle sənət sənətlərində heç bir çatışmamazlıq yoxdur. Sənətlər hamısı qaydasındadır. Sadəcə mənim nömrə verirlər ki, mənə böyle deyirlər, mənə polis deyək ona. Git ondan icazə alacaq, deyil adında bir şəxsdir. Hə, ondan icazəni al, bir səhətdən problem getirin, bu da ki, onlar sizin işinizə müdaxilə edə bilməzdir.
Sahibkar deyir ki, bütün sənədləri qaydasında olduğu halda, nə üçün kimisə axtarmalıdır. Buna görə də gömrük komitəsinin qanar xəttinə 192-yə və astara gömrüyünün yük şöbəsinə müraciət edib. O deyir ki, digər yükünü tovuz gömrüyündə saxlayıblar. Eyni vəziyyət orada da yaranıb. Sahibkarın sözlərinə görə 5-ci dəfədir ki, belə hallar rastlaşır.
Eyni suallarla fərdlərim ki, olur. Yenə kimlərdəsə icazə gözləyirəm ki, mənim alma icazə verirsinəm, bıraxın. İranından bir dəfədir, amma Türkiyədən gətirdiyim bu dəfələrin olan vəziyyətdir. Hər dəfədə eyni vəziyyət təkrarlanmış. Cənab prezidentə müraciətimiz olubdur. Aydın Əliyevə müraciətlərimiz etmişik. Məktublarımızın cavabını gözləyirik.
Sahibkar ona verilən telefon nömrəsinə də zəng etdiyini deyir.
Telefonla dəfələrlə zəng eləmişəm ona. Deyir ki, qardaşım, mən kiməm ki, deyir, mal saxlayam. O, onun üstünü atır, bu da bunun üstünü atır. Deyir, mən kiməm ki, malı saxlayam. Malı saxlayan saxlayıb ki, qoy bıraqsın özdən, mən heç kiməm. Bir maşın yükdür, biri axtarıdır, biri əsnuq çöpüdə.
Sürücü Musa Əliyev isə deyir ki, yük altında olan maşını iki dəfə İrana qaytarıblar.
Bir dəfə qaytardılar İrana, dedilər ki, sənədlər düz deyil. Getdim sənədləri təzədən bir dəfə də düzəltdim, İrandan qaytardım yüklə. Yenə gəldilər, yenə bir əsas tutdular. Sənədi təzədən onun kopyası əslin, dedilər ki, bunun kopyasıdır, əslidir. Əslim yetişirdim İranla. Gördüm heç nə. Yenə də mədillər qoyduqlar. Biraz müşkürbağız oldum ki, məni əziyyətə salırsın diye. Axıda mənə özümü bıraktılar, maşın dövdülər, qoy sərgək getirir, otlağım olsa sənə xəbər eləyərik. So, komplet nə heç nə. Invoice-ın da əslim yetişirdim.
Sürücünün sözlərinə görə neçə gündür ki, borcla yaşayır. Sahibkarla razılaşmaya görə, hər keçən boş günə görə ona 50 manat ödəməlidir. Hələ ki, bir qəpik də ona verilməyib.
İş adamı ilə İrandan danışdım. O deyir ki, ola bizim Bakıda kömlükdə 2-3 gün yubansın yük. 2-3 gün yubanar, ondan sonra hər günü və 50 manat pul verərik. Uzaqbaşı 3 gün, 2 gün, 5 gün həkimi uzaqbaşı yük kömlükdə yubansa, heç bir problemi yoxdur. Amma indi müsad gəlin maşın yubanıb burada, yansı heç bir pul da burada almamışam, İrandan da borc eləyib çıxmışam bu tərəfə. Özüm də uşaqlara da borcluyam.
Astara Gömrük İdarəsinə çarpkara verilən Cihun adlı şəxsin telefon nömrəsinə biz də zəng etdik. Oradan belə bir cavab aldıq.
Mən sözünüzə gətirəm, belə bir şey mümkün deyil olmağı. Yəni ona yanlış, düzgün məlumat verməklər.
Nə üçün gömrük sizin adınızı hallandırır sualına isə o belə cavab verdi.
Bilmirəm, açıq, mən də bilmirəm. Çünki niyə onu deyirlər, niyə onu o şəkildə deyirlər, mən də ona heç bir şəkildə anlaya bilmirəm. Xarş edirəm, dəqiqləşdirsin, görmüşsən. Yəni, onun mənə heç bir əziyyəti yoxdur, mən ona ixtiyarım yoxdur ki, ona saxdım, mən kimim ki, ona saxdım.
Astara Yük Şöbəsi müdürü Aydın Əliyev də gömrükdə həmin yükün saxlandığını təsdiq etdi. Aydın Əliyevin sözlərinə görə sahibkarın sənədləri düz deyil.
O, həqiqətən bu sənədlərində saxlanmazlıq var, uyğun keçirət yoxdur, uyğun orijinal deyil, ona görə saxlanmazlıq.
O, Ceyhun adlı şəxsi isə tanımadığını bildirdi. Müxtəlif səbəblərlə Astara gömrüyündə saxlanan yüklər çoxdur. Onlardan biri də Arçın kiçik müəssisəyə məxsus yükdür. Müəssisənin direktoru Yunus Orucu deyir ki, onun da kafili 4 aydır ki, gömrüdə saxlanır. Sahibkar Astara Gömrük İdarəsini Şirvan İqtisad Məhkəməsinə verib. İqtisad Məhkəməsində gömrüyün nümayəndəsi bildirib ki, müəssisənin təqdim etdiyi sənədlərdən biri skanerdən çıxarılıb. Buna görə də sənəd ekspertizəyə verilib. Sahibkarın sözlərinə görə bu sənəd malı qiymətləndirən sənəddir. O deyir ki, qanuna görə gömrük idarəsi özü də malı qiymətləndirə bilər, lakin etmir. O deyir ki, gömrük idarəsi məsələnin qanun yolla həll edilməsində maraqlı deyil. Bu il üçüncü belə hadisədir ki, iş adamları Astara gömrüyündən azadlıq radiosuna müraciət edirlər. İqtisadçı Vidadi Mirzayev deyir ki, adətən Astara gömrük idarəsi sənədlərin birini bahanə gətirir. Sənədin əslini tələb edirlər. Əsli təqdim olunandan sonra da yük buraxılmır. Sahibkərə monopolistin telefon nömrəsini ötürürlər və məsləhət görürlər ki, onunla razılaşsın. Bu da alınmayanda yükü ailədə gömrükdə saxlayırlar. İş adamı kifayət qədər ziyana düşür. Növbəti mərhələdə iş adamı ya onların şərtləri ilə razılaşır, ya da kafinin gətirilməsindən imtina edir.
Müstəcəm Məmmədov növbəti reportajında isə bizi Astarada çəlti çəkən bir kişi ilə tanış edəcək. Həmin zəhmətkeş ahal adamla müxbirimizin söhbətini dinlədikcə, ildən ilə Azərbaycanda çəlti sahələrinin azalmasının səbəbləri də sizə aydın olacaq.
İndi bazar və mağazalarda Azərbaycan düyüsünü tapmaq müşkül məsələyə dönüb. Yerli düyülər həm bahadır, həm də tapılmır. Mağazalarda əsasən xarici ölkələrdən gətirilmiş düyülər satılır. Halbuki bazarın tələbatını ödəmək üçün kifayət qədər düyü istisal etmək olar. Astara rayonu Suparbaş kənd sakini 84 yaşlı Musa İbrahimov bu vəziyyəti Azərbaycanda çəlti əkininin ildən ilə azalması ilə izah edir. O, 22 ildir ki, çəlti əkir. Ağıl yaşında olan Musa İbrahimov ailə üzvləri ilə birlikdə həyətyanı sahədə də müxtəlif kənd təsərrüfat məsulları becərir. Oğlu Eldəniz İbrahimov da onunla yanaşı çalışır. O deyir ki, bütün işləri atası və yaxınları ilə birlikdə görür.
Qardaşım onun gətirirəm. Bir yerdə gedirik, kəməli, hamarı edirik. Yavaş-yavaş özüm üçün əkirik.
Musa İbrahimov həyətdə işini qutardıqdan sonra çəltik sahəsinə tələsir. O deyir ki, çəltik əkinini başa çatdırıb. İndi əsas işləri sahəyə nəzarət etməkdən ibarətdir. Yol boyu çəltikçiliklə bağlı problemlərdən danışırıq.
Kətəllərim mənim, dedimə bu gücərimə 14 dənə inək tapmışdı. O da kəs eləsini əli ilə. Buna zəng elədim, sənin bu kəndin inəkləri bilən nə gəlir mənim tuzağımın içində? Gecə ilə öldü, inək gündüz olacaq cəhənnəm, mən gündüz olacaq. Birini göndərdilədir, dinək eləməsin.
Onun sözlərinə görə çəltikçilik ağır zəhmət istəyir. Demək olar ki, bütün işlər əl əməyi ilə görülür.
Fatur içindəsin, böyük arvatları o da o da gətirəm mən, Asuba kəndində. 8 dənə arvat gətirəm. Gətirəm 2 gün işləyirlər mən. 12 manatdan pulunu da verirəm, gündə 3 dəfə yeməyini də verirəm, çayını da verirəm, razılıq edirlər, gedirlər.
O deyir ki, çəltikçiliyə aid texnika yoxdur. Bu baxımdan da problemlər yaranır.
Sovet hökuməti dağılan kimi hər raz itin malı. Götürdürər deməli, bunları hamı satdılar. Nə bilim Cəllabada, nə bilim o türk havalara. Bir dənə texnika indi bizdə yoxdur. Bir dənə arzu var, Urzadın oğlu var, sən dinlə. Elçin. Ha. Xeybərin oğlu. Ha. İndi bir sırıq, öndə elə və bir az gedir xarab olur. Nəsiyə sürürlər, 300 manat. İndi mən nənəsi ölmüş. Necə onu yaşayım mən?
Musa İbrahimov deyir ki, 10 il bundan əvvəl Suparbax kəndi daxil olmaqla ətraf kəndlərdə ailələrin əksəriyyəti çəltik əkini ilə məşğul idilər. İndi çəltik əkənləri barmaqla saymaq olar.
Heç əkəni yoxdur, cəmi 3-4 nəfər. Mənə də bir nəfər yoxdur əkən.
O qap şimala var, qırp şəhərlər məhəlləsi ya. Onlar kimi, nə deyim sən, necə adam bilər, o toların tarixi var. Gör bir yana girək ki, əgər onun üçün yoxdur sən texnikə, mənim üçün də yoxdur. Niyə mənim üçün çətin deyil, mən 5 yaşım var mənim, mənim üçün çətin deyil. Səs eləmir. Niyə? Onlar başqa işlərlə məşğul edir.
Çətlik sahaların çoxu əkilməmiş qalıb, boş qalmış sahələr göz işlədikcə uzanır. Yalnız Artubay kəndinin istiqamətində sahalarda adamlar görünür. Musa kişinin fikrincə Astara düyüsü ekoloji cəhddən təmizdir. Demək olar ki, gübrə verilmir, təbii şəkildə yetişir. Bu baxımdan da alıcısı həmişə başının üstündədir. Evlərdən yığıb aparırlar.
Keyfiyyətlidir, bundan yaxşı bir şey yox. Əsasən bu bizdə bizə peydə olur. Haşimi bir də Həsən Sarı. İki nədir? İki rüqü bizə bu sorta qoydadır. Bakıda altı matadır. Bu neyse.
Ne kadar əkirdin?
Hayatımı yenden. Ben əkirdim bir hektar. Temiz bir hektar on sotka. Sonra bu arşivanda rahmeti Zərxan müəllim vardı. Bu da benim yanımda əkirdi. Atıyla bir şeyle dedim Musa əkirdi. Əkirdim onların da payını verdi.
Onun fikrincə Azərbaycanda çəltikliyə biganə yanaşırlar. Çəltikçiliklə maraqlanan yoxdur. O deyir ki, hökumət diqqət versə, Azərbaycan düyüsü öz yerini tutar, həm də iş yerləri açılar.
Hökumət yardım göstərməlidir, texnikə verməlidir, sələqə verməlidir, ondan sonra sürdürməlidir. Yenə bir münasib qiymətə də, dahi 300 manata yox, 100 manat olsun, 120 manat olsun. Hektarda. Nə var? Hökumət üçün nə var belə şey? Bir dənə texnika yoxdur. Onu bir dənə, mən ödüm qalıram mətəl, mənim yaşım çoxdur da, elədir. Hər nəyi fikirləşirəm, hər nəyi görmüşəm, hələ indi də görürəm. Görürəm ki, haqsızlıq baş alıb gedir. Kimlərdir? Hamı məmurlar. Hamı məmurlar, kefdədirlər, taymirlər, iş kimi. Şərdə oturlar, adama tutarlar. Zaten mənim oğlumu gəlir, sosial yardımı almaq üçün. Bir dənə şərasızə onu tutdular, yazılır, yaxan onu tutardım. Niyə sağ olsun bizim cirakimiz? Çikir ona sağ olsun ki, o ne rəhəm elədi. Getdim onun yanına da. Gəlim bunu dün, dört tane uşağı dümür. Gəlib dedim, müracaat edir ki, niyə vermişsiniz? Bizlikdir. O da bizlikdir. Abi bu kimlikdir, bəs bu hansı hökumətin? Hökumət bizə nədir bizim Azərbaycana?
Yaxınlıqda işləyən kənd sakininə yaxınlaşıb, çəklik əkini ilə bağlı fikirlərini bilmək istəyirik. Özünü Vaqif Həsənov kimi təqdim edən kənd sakini deyir ki, çəklik əkmək üçün kömək lazımdır. O çəltiyinin yerinə bostan əkib. Onun dediyinə görə çəltik əkmək üçün əlində vəsaitin olmalıdır. Çoxlarının vəsaiti olmadığına görə əkə bilmir.
Kəndlik, əkinci olmalıyıq. Budur da məhsul çalışıq, əkmişik, bəzərəyik səbəb bundan bir. Özüm üçün qida əldə eləyək. Çəltikçilik deyək ki, əkir, bacarmayan bacar imkan yoxdur. Gərək bir kömək bir tərəfdən adamı bir dayaq ola, adam bunu...
Musa İbrahim isə əkin sahasını nəzərdən keçirir. O deyir ki, kifayət qədər su var. Onun fikrincə, belə getsə, yaxşı məhsul alınacaq. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının kənd təsərrüfatı üzrə Mavini Firudin Əhmədov deyir ki, bu il 100 hektardan çox sahada çəti əkini nəzərdə tutulub. Onun sözlərinə görə, texnika ilə bağlı yuxarı orqanlara müraciət olunub. Məsələnin həll ediləcəyinə ümid bəsləyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qarabınər gedik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmurunu.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tabanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənlərimiz dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki,
antimilli unsurlar ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Müxbirimiz Günnur Raqif qızı isə bizi xəyalı da olsa Gədəbəy rayonunun Çənlibel kəndinə aparacaq. Söhbət dastan qəhrəmanlarından yox, əmək qəhrəmanlarından gedir. O da bizi bir zəhmətkeş ailə ilə tanış edəcək.
Gədəbəy aşırımının tozlu yollarını keçən kimi yolun sağ tərəfində laləli, sarı çiçəkli, yaşıl çəmənliklər görünür. Yolun solunda günəşdən qorunmaq üçün başına panama qoymuş, əli belli, kətməli, zəhmətkeş kəndlilər görünür. Qadın, kişi hamı torpağın nazını çəkir ki, məhsulu bol, bərəkətli olsun. Gədəbəyin girəcəyindəki ilk kəndin, Çənlibelin sakinləri də əsas dolanışıqlarını əkin biçinlə əldə edirlər. Daha yüksəklikdə olan kəndlər isə əsasən maldarlıqla məşğul olurlar. Çənlibel sakini Süphan Əliyevin də 3 hektara yaxın torpağı var. Dediyinə görə, pay torpaqlarının bölgüsündən sonra meylini əkib becərməyə verib.
Afa bəhmişi, arpa, buğda, təsərrüfatda işləmək çox gözəldir. Yaxşıdır, öz torpaq özündür. Özün bilirsən nə əkirsən, nə səpirsən özün üçün. Bax, 2 hektar 8 sot torpaq sahəmiz var. Bunun bir 50 sotunu qartop eləmişik. 1 hektar burada, hektar yarımda arpa eləmişik.
Hə,
yoldaşımız.
Bu məhsuldarlıq necə? Yaxşı olurmu sənin?
Yaxşı, pis deyil, yaxşıdır,
yaxşıdır, yağmasa. Aha, yağış yağanda sizə sərf eləyir.
Hə, yaxşıdır, pis deyil. Burada suvarma su yoxdur. Burada hamımız təbiətdir, hamımız
demyədir.
Demyədir. İndi qartop məsələn 50 sot qardasa, 50 sota dəyək bir 5 ton, 6 tona yaxın qartop verir. Məsələn, arpa burada da hektara 20 sentner, 25 sentner belə verir.
Süphan Əliyev danışa-danışa kətməlini qabar bağlamış palçıqlı əllərindən yerə qoymur. Gah alıq təmizləyir, gah da lazımsız xırda daşları yaşıl kartof çiçəyindən ayırır. Onun cərgələnmiş, səliqə ilə xətlənmiş kartof ilə yanaşı sap-sarı çiçəkli arpa və saçaqlı taxıl sahələri də var. Maraqlısı odur ki, uzaqdan belə böyük görünən bu təpəni əhatə edən bu qədər sahəyə cəmi 3 nəfər necə deyərlər, yamyaşıl nəfəs verir. Deməsinə görə onun ailəsi qazanc az da olsa, çox da olsa torpağa ümid bağlayır. Bircə məhsulu yaxşı qiymət
sata bilsələr. Düzdür, hasıla gətirirsən, çıxanda yaxşı olanda o qədər qiymətə, yaxşı qiymətə getmir. Elə bil, çəkdiyimiz əmək, əziyyət elə bil əlimizdə qalır. O baxmayaraq yenə əkirik, dənə verim. Başqa əlacımız yoxdur.
Aha, kədli başqa.
Hə, kədli başqa, yalnız torpağın əmək. Kartof, məsələn, yerdən çıxanda bir 50 qəpiyə, 60 qəpiyə belə getsə xeyir eləyir. Amma elə bir vəziyyət gəlir, yarın 15 qəpiyə, 20 qəpiyə də verir.
O da heç deyil. Malat dərmanını
eləmir daha. Elə bir dənə yaşıllaşdırma vurur, bir də burada juk yer, cücü deyirik, ona juk dərmanı. Bir də ondan istifadə edir, başqa heç bir dərmandan istifadə eləmir. Dövlət tərəfindən bizə yardım yalnız o subsidiyalar verilir, hektara məsələn 40 manat verilir əkmək üçün. Bir də kürələr verilir, kim istəyir gedir alır gətirir də.
Kürəyini torpaqdan qazanan Gədəbəylilər kartof və digər gec xarab olan məhsullarını adətən Şəmkir və Bakı bazarlarında satırlar. Ancaq bəzi məhsullar elə əllərindəcə qalır.
Əlbəttə, bax, bizim Kətdəbi Çənlibel kəndində bir emal müəssisəsi olsa çox gözəl olur. Elə istər kartofda, istər taxılda, istər məsələn sütçülükdə, hər bir şeydə kənddə lazımdır. Böyük kətdir. Bütün cəmaatın hamısının yardımcı təsərrüfatı var, malı var, heyvanı var. Ancaq bunun qatığıdır, südüdür, peynirdir, bunu satmağa heç bir yer yox. İmkanı olan aparır məsələn Şəmkirdə orada burada, o da sən deyən elə qiymətə verilmirdi. Amma hökumət bir tərəfdən emal müəssisəsi olsa, alsa bilərsən bir yerdən verir, bir yerdən də pulunu götürür.
Gədəbəy sahələrinin suvarılması üçün suvarma sistemləri yoxdur. Bəzən yay aylarında suya tələbat çox olsa da, əkinçilər elə də şikayətlənmirlər. Çünki torpağın özü dəmyədir. Əliyevlər ailəsinin 3 üzvü hər gün 3 hektara yaxın torpağın, onların ifadəsi ilə desək, nazlı çəkməklə başa vurur. Torpaqlarının bar verməsi üçün tək ümidləri yağış yağmasınadır.
Siyazəndə Qərih adlı bir kənd var. Bu kəndin sakinləri illərdir problemlərlə bağlı yuxarı orqanlara şikayət məktubları yazırlar. Ancaq hələ ki onların ifadəsi ilə desək, aldıqları cavab vədlərdən başqa bir şey deyil. Bu kəndin örüş yerlərindən tutmuş, məscidlərinin yarımçıq qalmasına qədər çoxsaylı problemləri var. Cəmil Məmmədli və İsmirat Cavadovanın Qərihdən hazırladıqları reportajı dinləyək.
Qərih Siyəzənin Yenikənd İnzibati Ərazi Dairəsində yerləşir. Samur Dəvəçi ovlağındadır. Kəndin maraqlı tarixi olsa da problemləri qonşu kəndlərdəkindən fərqli deyil. Kimsi işıqdan, kimisi qazdan, kimisi örüşün olmamasından gireylidir. Kənd sakinləri əvvəlcə bizi kəndlə fotolarda tanış edirlər.
Buradakı dərman saxlanan preparatlardır
bağlı.
Bu kəndin
çıxan yeri.
Buruntovoy sudur. Meşədən gələn sudur. Çirkabın içindən oradan gələn sudur. Bu belə.
Məktəb.
Bu bizim məktəbimizin fotoqrafıdır.
Yəndir, məktəbdir.
Bu bizim bir dəqiqə siz gördüyünüz torba Liranın sallarlıq vəziyyətindədir.
Üst olmaz.
Bunlar Şalmanın köylüqüdür.
Bunu da çəkin bir dəqiqə.
İcra hakimi gələndə biz bunu gəlmək.
Onu da çəkin, götür onları. Onu da çək.
Siz haralara müraciət eləmişsiniz?
Məktublar burada
da. Kəndlər deyirlər, uzun illərdir ki, gilli su ilə qidalanırlar. Çırx kəndin problemləri ilə əyani tanışlığa. Bu kənddə əhali heyvandarlıqla məşğul ola bilmir. Səbəb, kəndin ərazisinin heyvandarlıq üçün əlverişsiz olmasıdır.
Bu bizim, məsəl üçün, kanaldan, Dəvək Samur kanalından, mal üçün, bağçacılar üçün, bu bostanlarımız üçün gələn arxımızdır bu bizim. Bu bizim, bu mal yanı. Bu malın hər tərəfində bir adam oturur ki, bu marçı çıxdı. Ne bilmiyor qarşı, dedi atır özü kanalı. Və yığıb saxlayacaq burada. Çünki mümkün deyil. Onu bu da kanalın üstündən belə bir dənə dar körpü qoyublar. Keçdəndə mütləq atmalı düzünü suyu görə heyvan.
Hər gün.
Nə qədər çıxartın lan bunu, nə qədər çıxartın. Mümkün deyil də qarşı.
Sakinlərin sözlərinə görə əsas problemlərdən biri kənddə maye qazın olmamasıdır.
Qazla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən olunan müraciətimizə verilən cavab 2008-ci il 4 dekabr tarixində.
Nə cavab verilib?
Yəni cavabların hamısında eyni cavabdır. Bütün məktublara verilən cavablar yağlı vədlərdir. Bu il həll olunacaq gələn il investisiya proqramına salınıb. Sonra Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. Yəni bu malların örüşə getmək üçün mal keçidi xahiş elədik, ona da müsbət cavab verilmədi. Yuxarı kanalda, təzə çəkilən kanalda.
Bir neçə il əvvəl kənd sakini Əlirza Hüseynov inanclı sakinlərə özündən bir töhfə kimi məscid tikdirmək qərarına gəlib. Ancaq maliyyə çatışmazlığı bu işi başa vurmağa imkan verməyib. Bizi kəndin ortasındakı yarımçıq tikilinin yanına çəkib aparır.
Fermer yaratmışdıq, seyirlər fermer təsərrüfatı. Biz dağıldı fermer təsərrüfatı.
Dağıldı, yəni ki, öz vəsaitimiz hesabına bunu yüzümüz çatan qədər eləmişik, qalım hələ belə bir formam.
Köməkli yoxdur.
Dövlət tərəfindən heç bir köməkli duyum olmadı. Yəni,
xəyizlənilibsə, ancaq
öz şəxsi vəsaitimiz hesabına.
İmkan dairəsində köməkli yolunu saxır, bunu da tamamlayar, dolayı bir cəmaat istifadəsinə də, yəni ki, namaz qılanlar var burada, yəni ki, dini ayinlər var keçirilməli, yəni ki, cəmaat ölsə ölür, məsəl üçün, və hər öz qapısında olmaz, meşiddə yuyurlar, meşiddə kəfənlənər, belə şeylər, yəni, meşid kənddə lazımlı şeydir, yəni. Müsəlman olsa bu olmalıdır.
Kənd icra nümayəndəsini iş yerində tapmırıq. Sakinlər deyirlər, icra nümayəndəliyinin qapısındakı qıfıla gözləri çoxdan alışıb. Siyazənin icra hakimiyyətindən isə xəbər alırıq ki, qərəhin işıq, qaz, su problemləri ilə bağlı əlaqədar təşkilatlara plan təqdim edilib. İndi qalıb bu planın təsdiqlənməsi. İcra hakimiyyətindən bildiriblər ki, hökumət qərəhliləri ən tezi 2015-ci ildə sevindirə biləcək. Səbəb, kəndlərin abadlaşdırılmasının, iqtisadi sosial inkişafının növbəli qaydada həyata keçirilməsi.
Vəssalam, bu reportajda deyil, Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuklava. Kün moizminət qadatsəmər, omelic muamzadəş kün məkollegibma Radio Tavisuklavis Azərbaycanum samsaqmaqda. Radio Tavisupleba, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება წერტილი G. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.4